La oss høre Herrens ord. Vi leser fra evangeliet etter Johannes kapittel 20, vers 24-31. Jeg bare venter til de siste så har kaffe har fått satt seg. Nå skal vi høre på noe så viktig. Det er nesten som når jeg reiste i barnearbeid og hadde avtale med ungene om at de skulle sitte i ro. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din.» «Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Slik lyder Herrens ord.
Jeg oppdaget på morgengudstjenesten i dag at jeg hadde skrevet «Hallo» i manus. Og da skjønte jeg at pandemien hadde tatt knekken på det siste jeg hadde av sosial kompetanse. At jeg trodde at jeg måtte ha «Hallo» i manus, at det ikke bare er en naturlig del av det å være menneske, at man sier «hei». Sånn. Og ikke nok med det, det er det første jeg har skrevet og trykket på enter, og det Word gjør da er å lage det som en titel. Så det står «Hallo» som en titel her. Jeg skal snakke om tvil. Hva er det for noe? Tvil. Ordet kommer av tvivel og tvi og tve, som er ulike former av to. Eller å være indelt i to. Vi har det i tvekamp, ikke sant? Det er kamp mellom to. Vi har det i tvilling. Det er to. Og tvile er å være tvesinnet. Det er å ha et delt sinn. Så jeg prøver å si det enkelt med å si at å tvile er å forsøke å holde to tanker i hodet samtidig. Så enkelt er det. Og så vanskelig, selvfølgelig. Å ha to tanker med seg som virker motsetningsfylte. Kanskje til og med gjensidig utelukkende, og hva skjer da? Det blir en spenning, et ubehag, kanskje, mellom tanke 1, det jeg alltid har trodd, og tanke 2, noe nytt jeg har lært, så står disse to gnisser. Ubehagelig. Dette skjer rett som det er. Det er vanlig. Yuval Nori Harari skriver at det til og med er nyttig, sånn i evolusjonær sammenheng. Han skriver, akkurat som når to disharmoniske toner spilles sammen for å drive et musikkstykke videre, tvinger disharmoni i tankene, ideene og verdiene våre oss til å tenke, revurdere og kritisere. Også denne setningen, fullt samsvar er ei lekegrind for sløve sinn. Disharmoni I tankene der altså, tvil. Harari skriver at det noe nyttig vi mennesker driver med, men jeg vil si at det går enda dypere. Det handler om hva vi om vår menneskelige natur. At hangen til motsetninger I tankene skriver seg fra at vi en motsetning. En mellom kjøtt og ånd, dyr og menneske, det høye og det lave. Formet av jord, innblåst av Gud. Det motsetningen som medfører at vi gjør det vi ikke vil. Men bare for å få det riktig. Jo, vi gjør det vi ikke vil, og ikke gjør det vi egentlig vil. Sånn som at vi ser Manchester United-kamper, selv om vi vet at det vil gjøre vondt. Jon Fosse, Storsalens nabo, skriver «Menneske egenskapen av motsetnader. Ja, et paradoks, de sier. Med sin kropp og sin sjel, slik Kristus var både menneske og Gud. Ja, Jesus Kristus selve paradokset, så rommer det paradoks alle mennesker Egenskapen av motsetnader. Menneskets sammensetning av kjøtt og ånd, kropp og sjel et ekko av paradokset med stor P, nemlig at Gud ble menneske. Så det ikke så rart at det rart å være oss. Vi rives så mye fordi noe en gang revna. Så derfor det vi holder på med på jorda dette vi river ned, men vi bygger også opp. Vi lager krig, men vi lager også fred. Vi stenger ute, men slipper også inn. Og vi får motta Guds kjærlighet og noen ganger være utøver av den. Og I et hellig øyeblikk kan vi flomme over av kjærlighet for våre ukrainske neste og registrere hjemmet vårt som flyktninghjem. Og så I det neste nesten angre og tenke, oi, men hvordan blir det med sommerferien min da? Eller det nye opphuset badet vårt? Og kjærligheten vi nettopp var fylt av borte, og det bare skammen igjen da. Forfatter Bergsvein Birgesson skriver at kjærligheten ikke kan lignes med en rose, som den ofte blir I litteraturen, men heller med et tre. Men dette treet står opp ned, for det har sine røtter I himmelen og leverer fruktene sine til jorden. Kjærligheten har sine røtter I himmelen hos Gud. Vi gis den og tar imot I et øyeblikk, stenger den ut I et annet. Og jeg tror at det opp ned treet kan lignes med Guds rike også. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden, ber vi. Mer himmel på jord, ber vi, og likevel så velger vi ofte, eller lever vi som om vi velger bare mer jord på jorden. Så vi en enhet av motsetninger. Vi spenning. Så det ikke rart at det blir litt rusk I maskineriet noen ganger, litt spørsmål og sånn. Det noen som til og med har laget denne setningen her. Dubito ergo sum. Jeg tviler, derfor jeg. Men. Det et veldig stort men her, og det mange. Tvil som fenomen kan også få for mye oppmerksomhet. Sånn som jeg holder på med nå. For jeg synes nemlig at jeg treffer mange som virker mer opptatt av å tvile enn å søke svar. Mer opptatt av å bare holde fast på tvilen som tilstand, enn å prøve å finne en måte å leve med tvilen på. Og tvilen går da fra å være en nyttig nysgjerrighetstilstand, som Harari peker på, til et emosjonelt hvilested, for tvil jo egentlig uforløst energi. Tvil vil oss framover, det vil hjelpe oss å utforske, være kreativ, ikke stanse opp I et sånn engstelig mørke som det ofte blir. Og for noen kan tvilstanken bli en vei ut. At det har blitt slitsomt å stå I spenningen mellom det å følge Jesus eller følge samtiden. Og når da tvilen dukker opp, kan det bli fristende å gi den næring, og så etter hvert bare gi seg hen til den, og så bare bli borte fra kirka. Det stedet som kanskje det eneste som kunne hjulpet oss å finne svar. For det finnes et alternativ her. Tanke 1. Hva sier Jesus om dette? Tanke 2. Hva sier samtiden om dette? Det letteste det å skrote tanke nummer 1, hva Jesus sier om dette. Da har jeg fred. Da det harmoni. Da kan jeg puste lettere ut. Alternativet å ta med meg begge tankene. Bare ta de med meg, og så gå videre. Kanskje gå til kirka. At jeg kommer sånn til kirka, litt sånn nølende, og jeg har egentlig ikke så lyst til å dra. Og så kommer jeg litt sånn forsiktig, og så steller jeg meg opp foran en venn som sier, eller jeg begynner med å si, hei du, ja, som du ser. Det ja, at jeg nøler litt. Og så sier vedkommende kanskje, vet du hva, velkommen hit. Jeg ser at du rives mellom disse to tankene. Jeg glad du kom, få høre. Og så kan jeg få prate om det. Og så kan jeg bli lyttet til. Og så kan jeg bli rommet. Og så kan jeg se at de blir ikke skremt vekk av at jeg ikke all in, helhjertet, overstrømmende glad akkurat nå. De tålte meg. Det plass til meg her. Det var ikke så farlig som jeg trodde. Og tvilens brodd blir da borte. Og jeg tar kanskje med meg tvilen videre. Det står og gnisser fortsatt, men jeg har fått en venn, en følgesvenn som ikke ble skremt bort. For det kan være fryktelig skremmende å tvile, særlig om tvilstanken ikke er banal, men om den mer grunnleggende. Som for eksempel, hva om alt dette feil? Hva om alt dette feil? Da det ikke bare en tanke som må vike for en annen, da det grunnen jeg står på. Og å tvile sånn kan føles som å stå overfor en avgrunn. Og om jeg kommer til kirka og nevner sånne tvilstanker, og hvis jeg da bare får raske og lettvinte svar, så blir jeg uendelig ensom. Og kirka blir faktisk det siste stedet jeg vil være. For ofte trenger jeg bare å lyttes til for å vite at det ikke farlig. Å lese bøker risikosport for dem som vil ha tankene sine i fred. Man kan få nydelige bilder som det fra Birgesson, dette opp-ned-treet. Men så kan man også lese Harari for eksempel og få andre tanker. Så jeg gjorde det da, og lurte plutselig på hvorfor Gud valgte homo sapiens. Eller om han gjorde det i det hele tatt. Hvis det hadde vært neandertalerne som ble den dominerende menneskearten, ville en neandertaler vært kristen? Lurte jeg veldig på. Og jeg ble plutselig var meg selv som art. Det hadde jeg aldri vært før. Så jeg fikk en sånn eksistensiell artstvil, som var veldig, veldig plagsom, og høres litt teit ut. Så den veldig rar, ikke bli smittet av den, det ikke det dere skal nå. Men dette plagde meg, jeg manglet en puslebit, førte jeg. Jeg manglet en puslebit. Så jeg sendte melding til en kristen venn, fikk svar, ja, jo, men du har jo glemt inkarnasjonen. Ok. Jeg kjøpte ikke det helt med en gang, men så skjønte jeg at, jo, det stemmer det, jeg har jo glemt Jesus. Jesus kom som homo sapiens. Det var fortsatt litt sånn, ja. Greit nok, jeg var sånn passe fornøyd med svaret, men nok til at jeg kunne halte videre. Så det var et viktig svar. Og det jeg merket var at i takt med hverdagens jevne rytme, så ble disse tankene nyansert, de ble utbrodert, og etter hvert som tida gikk, så kom det nye puslebiter til. Ikke akkurat den jeg trodde jeg manglet, men andre biter rundt, som ble et større bilde som jeg levde mye og lever mye bedre med enn mitt opprinnelige lille problembilde. Og det betyr at jeg har fått et svar som ingen kunne gitt meg på flekken. Ikke den flinkeste apologet kunne gitt meg det sånn. Det har bare blitt til gjennom tid, gjennom samtaler og gjennom benkesliting her. Paulus skriver i Romerne 14:1, «Ta imot den som svak i troen uten å gjøre dere til dommer. Ta imot den som tviler.» Selv om det kan true din egen balanse, din egen hardt tilkjempede fred. Vi må tåle tvil, for enten det feil, eller så det sant. Og i motsetning til hva mange sier om oss kirkefolk, så vi sannhetssøkere. Så ikke vend den som tviler en kald skulder, for tvilen vokser i ensomhet. Og kanskje noen her må være den første som tør å komme hit når de har en skikkelig dårlig dag. Ikke bli hjemme når du har det som verst. Filosof Hannah Arendt har sagt «Big lies work only in lonely minds». «Big lies work only in lonely minds». Og det står «Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom». Thomas var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Det tilfeldig? Fordel med å ikke være teolog at jeg kan bare synes om dette. Jeg kan ikke så mye om det her, men jeg synes det påfallende at det står det at han ikke var sammen med de andre. For tvilen vil jo gjerne trekke oss vekk fra fellesskapet. Men så, 8 dager senere var han det. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Så hva gjør vi med tvil? Vi fortsetter å gå med 2 tanker. Vi håper at noen lytter til oss, hvis vi trenger å lufte disse 2 tankene. Vi fortsetter å gå i kirka, tross vår veldig sterke impuls om å la være. Vår sterke impuls om å bare være alene med tvilen. Kom du som tviler, du som mangler et svar. I verste fall så vi flere som mangler et svar sammen. Thomas var nemlig med disiplene neste gang. Kanskje noen inviterte han inn. «Hei Thomas, vi savner deg. Kom og spis med oss». Så vi fortsetter å leve, lese bøker, snakke med folk, gå på jobb, oppleve gode ting, oppleve vonde ting, gå i kirka. Jeg tror tvilens smerte bare kan dempes av en slik helhet. Det ikke noe sånn. Her, det helheten. Og når vi kverner med våre 2 tanker, 2 veier, kanskje finnes det en 3. vei? Vi kan bli veldig opptatt av disse 2 tankene som står og gnisser, men kanskje finnes det en syntese av noe slag, en plutselig frigjørende tanke. Og Jesus en mester her. Kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd, og ifølge loven skulle steines. Men det var jo sabbat. Hva gjør Jesus med denne floka, tenkte fariserne. Han har 2 like dårlige valg. Tap-tap-situasjon. Nå har vi han. Men Jesus finner en 3. vei. Den som uten synd kan kaste den første steinen. Thomas fikk være en tviler blant disiplene. Kanskje tilføre tvileren noe til fellesskapet vårt. Et mot, en våkenhet, fullt samsvar, ei lekegrind for sløve sinn. Og det får ikke folk lov å si om kirkefolk, at de har sløve sinn. Kan vi få bilder av Thomas? Har dere noen gang opplevd å høre noen fortelle om noe du ikke forstår, men det kommet så langt inn i samtalen at det for sent å spørre, så du bare nikker og smiler. Nikker og smiler og håper at dette går over. Men så, det velsignede øyeblikk hvor sidemannen tar mot i seg og spør, «Hei, unnskyld, men hva egentlig parlamentarisme?» Hva det egentlig? Og så får du en grundig innføring i parlamentarisme. Endelig, og bare, ja, han puster lettet ut, og bare, ja, så, det parlamentarisme, vet du, sånn det. Gode gamle, det ja. Det assosiasjonen jeg får til de 2 disiplene som henger over ryggen til Thomas her. Kanskje de også lurte på om Jesus virkelig var der i kjøtt og blod, men de manglet motet til å spørre. Og samtidig lurer jeg på om det viser tvilerens innsnevrede fokus, at i stedet for å se på ansiktet til Jesus, i stedet for rak rygg, så han krombøyd, og det ser nesten ut som han har zoomet inn på kanskje noe mindre essensielt, et lite punkt, et lite problem, og det nesten som man ser vekk fra Jesus. For det min brandfakkel I dag, at for meg har ofte tvilen en narsisistisk komponent. At å slippe tvil for meg handler ofte om å innse at jeg ikke sentrum I universet likevel. At det ikke sikkert at tvilstanken tåler lyset fra Jesu ansikt. Thomas var klar for å bli værende I graven. Han var klar for å holde fast på døden. Men Jesus inviterte han og inviterer oss til å våge å forlate den. Legge graven bak oss. Vi skal synge det etterpå I en helt utrolig sang. Seier over døden. Han kaller oss til å gå I retning av Guds rike også på jorda. For det Guds rike som det eneste vi har å klamre oss til. Det det eneste som kan redde oss, vi som så delt. Vi som rives sånn. Vi har prøvd alt annet. Vi har virkelig det. Hvem andre skal vi gå til, spurte Peter. Herre, hvem skal vi gå til? Dette spørsmålet, det spørsmål og svar I ett. Og bare I Jesu fotspor kan vi være hele. Vi skal gå inn for landing. Tvil kan lede oss ut på en såkalt trosreise. Lik gull blir prøvd I ild, må også troen prøves, skriver Peter. En uprøvd tro faller som et korthus. Bare se etter dette I alle sånne kjendishistorier eller et eller annet om hvordan de forlot troen. Jeg synes ofte det et element av dette, uprøvd tro. Kanskje det tvilen eller tvileren som skal føre deg dypere I tro, dypere I ydmykhet og dypere I kjærlighet. Bare ikke gå din vei før det skjer. Så bli. Det var det jeg hadde på hjertet.